На півдорозі від Львова до польського кордону лежить місто Жовква. І є в цьому місті римокатолицький храм – костел Святого Лаврентія, котрий служив не лише місцем молитви, а ще й своєрідним пам'ятником великому лицарю на ім'я Станіслав Жолкевський, талановитому полководцю, щедрому меценатові, побожному християнину, русину, українцю за походженням. Рід Жолкевських походить з села Жолкевка на Холмщині. Зараз це Польща, але і етнічно, і історично ці землі завжди були українськими. Адже Холм був столицею Галицько-Волинської держави. І русини становили тут переважну більшість аж до операції Вісла у 1946 році. Отже, походили предки нашого героя, скоріш за все, з руських бояр. Рід їхній був небагатий. І з Жолкевських виходили здебільшого лицарі та офіцери. В свій час відомий польський сатирик Миколай Рей написав про Жолкевських кумедну епіграму. «Жолкевський люблять в річці умитись, а потім з тієї ж річки напитись. Чисті серцем в усьому чисте вбачають, і так природу води хвацьку міняють. І нічого, що баняками донизу то стягають. Ну як в горлі їм не дере, хай сидять, де заманеться. Все одно лиш сусідам знати це доведеться». Але батько нашого героя, Станіслав Жолкевський старший, зробив непогану кар'єру і дослужився до посади белського старости, галицького каштеляна і, нарешті, воєводи руського. Народжений православним, старий Жолкевський у 1580 році переходить на католицтво, і похований він був в Римо-католицькому кафедральному соборі у Львові. Саме для того, щоб мати родину ближче до місця служби, воєвода бере в оренду село Туринка, неподалік від Львова. Саме в Туринці у 1547 році в нього і народжується син, котрого назвали на честь батька – Станіслав. Хлопчик зростав і вчився, напевно, в братській школі при місцевій православній церкві. Можливо, ходив до єзуїтської школи. Принаймні, латину він знав чудово. Захоплювався Горацієм, Вергілієм, Плутархом. А любов до історії проніс через усе життя. Однак справжня наука для молодого лицаря почалась, коли він почав служити під началом гетьмана і канцлера Яна Замойського, багатого магната, мудрого політика і щедрого мецената. У 1573 році зустрічаємо 26-річного Жолкевського серед послів до Генріха Валуа. Поляки просили французького королевича стати королем польським. Валуа погодився, але невдовзі з Польщі втік, і новим королем став Стефан Баторій. Саме під керівництвом Стефана Баторія Жолкевський вперше в житті йде в бій. 17 квітня 1577 року в битві біля Любешівського озера під час війни проти Гданську. У 1581 році Жолкевський очолює кілька сотень панцерників і гусар під час облоги Пскову. А 24 січня 1588 року, вже після смерті Баторія, Жолкевський очолює лівий фланг королівського війська у битві під Бичиною проти австрійського ерцгерцога. Відвага рицаря звернула на себе увагу польського короля Сигізмунда III, і король призначає його старостою Грубишівським, а пізніше каштеляном Львівським і нарешті польним гетьманом. 25 липня 1588 року помирає його батько, залишивши сину у спадок кілька сіл під Львовом. Тепер воїн становиться осілим землевласником, а головне – заможною та самостійною людиною. І це дає можливість нашому герою виконати дві свої улюблені мрії. Перша мрія була пов'язана з справами сердечними. Справа в тому, що відважний воїн вже давно був закоханий в галицьку шляхтянку Регіну Гербут, доньку відомого письменника і гуманіста Іоанна Щенсного Гербурта. І нарешті Станіслав Жолкевський одружився з нею. Після цього гетьман починає здійснювати свою другу мрію. Починає будувати справжній замок, який мав стати гетьманською резиденцією, гідною свого славетного господаря і його коханої дружини. Під час одного з походів Станіслав Жолкевський пише до дружини: «Будівлі і міста сплюндровані, міста понівечені, дороги заповнені грабіжниками. Це спонукає мене насамперед будувати свій замок і закласти містечко». Але мріяв Жолкевський не стільки про замок і містечко, скільки про фантастичне місто, на зразок того, про котре він читав у Платона чи Томаса Мора, з широкою головною площею, упорядкованим плануванням просторих вулиць, з вишуканою архітектурою і справедливими законами. Нове місто гетьман вирішує назвати Жовква. Отже, у 1594 році біля села Винники, котре його батько отримав у спадок від бойового побратима Андрія Висоцького, Станіслав Жолкевський починає будувати нове місто. Для здійснення свого задуму Жолкевський запрошує до себе італійського архітектора Пауло Дученто ді Клеменці, котрого вже знали у Львові під прізвиськом Павло Щасливий. Через те, що Павло Щасливий будував місто не просте, а місто ідеальне, місто мрів, усі найважливіші будівлі в Жовкві були розташовані як органи людського тіла. Замок був головою міста, ринкова площа – легенями, ратуша – шлунком, католицький костел і православна церква – серцем. Міські брами були руками і ногами міста. Вулиці були прямі, широкі, відкриті для сонця і свіжого повітря, на відміну від хаотично забудованих вузьких та кривих середньовічних вулиць. усі будинки міста зводились в єдиному архітектурному стилі, повторюючи головні декоративні фігури і деталі. За італійським зразком кам'яниці на ринку мали красиві аркадні галереї, зручні і для прогулянок, і для торгівлі. А торгівля в Жовтві велася жваво. Адже місто було зведене на одному з двох головних шляхів з України до Європи. Зараз це траса Львів-Раваруська, звідки йде дорога на Варшаву. І 400 років тому рух по цій дорозі був не менш жвавий, ніж сьогодні. Отже, завдяки подорожуючим, гроші золотим дощем сипались в кишені жовтівських підприємців, і місто швидко зростало. А у 1603 році, після того, як Жолкевський розбив шведів в битві під Ревелем, сучасний Талін, король дарував Жовкві магдебурзьке право. І з того часу гетьманська утопія стає повноцінним містом з своїм самоврядуванням. Першою будівлею в місті був замок, головний оборонець Жовкви. Також Жовква була обнесена валами і ровом, за якими пізніше постали кам'яні мури і башти. У 1605 році замок було закінчено, а наступного року закладається наріжний камінь костелу Святого Лаврентія. Ще через 6 років починається будівництво православної церкви Різдва Христового на місці старої дерев'яної. Водночас зводяться красиві кам'яниці на Ринковій площі. І з часом Жовква стає унікальним архітектурним ансамблем доби Ренесансу. І ансамбль цей чудово зберігся до наших днів. Але і будівництвом нового міста, і турботою про його мешканців займалася переважно дружина Жолкевського, Регіна. Адже сам Станіслав Жолкевський, будучи польним гетьманом і відповідаючи за оборону кордонів, майже весь час знаходився у походах, захищав кордони від татар і допомагав сусідній Молдавії оборонятись проти турків. А ще, невдовзі після закладення Жовкви, на Жолкевського чекало непросте і суперечливе завдання – приборкати повстання Северина Наливайко. На честь Северина Наливайка зараз називають вулиці, йому ставлять пам'ятники, а його повстання часто вважають одним з перших виступів за свободу України. Проте ані Жолкевський, ані сам Наливайко не знали, що через багато століть їхнім діям дадуть саме таку оцінку. Северин Наливайко був відчайдушною людиною, з неабияким військовим хистом, лідерськими здібностями і величезною відвагою. Це був справжній шукач пригод. Брат Северина, Деміан Наливайко, був ректором Острозької академії, а сам він служив при дворі князя Костянтина Острозького, очолював артилерію. Наливайко був своїм на Запоріжжі і з охочими сміливцями ходив на службу до Австрії бити турків. І ось восени 1595 року, повернувшись з походу, Наливайко сів зимувати в Брацлаві. Що трапилось в тому місті тієї осені, невідомо. Але раптом люди Наливайка об'єдналися з частиною міщан, вигнали з міста старосту і залогу і опанували Братславом. Староста відправив до Братслава озброєний загін, проте Наливайко з магістратом перебили їх. Повстання цілого міста. Такі речі не були для феодального світу чимось надзвичайним. І Жолкевський, бажаючи вирішити справу миром, надіслав до Братслава наказ припинити бунт. Братславські міщани погодились, але Наливайко складати зброю не захотів. На вимоги Жолкевського віддати гармати, австрійський прапор і спокійно розійтись, цей відчайдушний отаман не відповів. Натомість він пішов на Волинь, де пограбував Луцьк. Потім рушив далі на північ, на Слуцьк, Бобруйськ і Могилів. В січні 1596 року Наливайко вертається на Волинь і починає грабувати маєтки уніатських єпископів. Це вже був справжній розбійницький рейд, і Жолкевський мусив щось з ним робити. Він щойно повернувся з походу проти турків і мав при собі лише 3 тисячі війська. Король обіцяв йому підкріплення, і гетьман довго чекав на нього, але чекав марно. Потім почалася весна, сніг почав танути, і дороги перетворились на суцільне болото. Тим часом Наливайко рушив спочатку в дике поле, потім через Білу церкву під Київ, де об'єднався з повсталими запорізькими козаками Григорія Лобуди. Жолкевський наздогнав Наливайка під самим Києвом, і 3 квітня під гострим каменем між козаками та гетьманським військом відбулася перша битва. Козацький табір був оточений кількома рядами возів, і на возах стояли гармати. Захопити таку пересувну фортецю з ходу було неможливо, тим більше, що Наливайко мав більше людей, ніж Жолкевський. Отже, розбити козаків, як писав гетьман, не судив Бог. І Наливайко рушив далі до Києва, звідси до Переяслава, переправився через Дніпро і рушив далі на схід. Тим часом Жолкевський дочекався на нові підкріплення, також переправився через Дніпро і рушив наздоганяти повстанців, котрі йшли табором на Задніпров'я. Звідси було зручно тікати до Криму, на Дон, до Москви або просто хто куди. Цього Жолкевський їм дозволити не міг. І нарешті 28 травня на березі річки Солониця він зайшов Наливайкові в тил і оточив козацький табір. Жолкевський все ще сподівався на мирне рішення справи. Він постійно вів переговори з запорожцями, і хоча втомлене від багатомісячної погоні військо мріяло вирізати повстанців до ноги, гетьман обіцяв козакам мирний прохід, якщо вони видадуть гармати, австрійський прапор і тепер вже ватажків. Між козаками почалися сварки. Дехто погоджувався на умови капітуляції. Наливайко, в свою чергу, здаватись не хотів ні в якому разі. Дійшло до того, що одного з ватажків, Григорія Лободу, вбили на раді старшини. Нарешті Жолкевський приготував своє військо до рішучого штурму, і козаки мусили погодитись на гетьманські умови. Видали провідників, гармати та усю здобич з пограбованих маєтків. Але раптом вояки Жолкевського, увірвавшись у табір, влаштували там різанину. Жолкевський нічого не міг з цим робити. Військо було зле на козаків за усі негоди погонь та облог. За одними даними було вбито кількадесят чоловік, за іншими – кілька тисяч. Сам Жолкевський писав про це так. При відбиранню від козаків речей, забраних ними в Білій церкві від жовнірів сталося немале замішання. Жовніри, особливо угорська піхота, а також українська, роз'ярені на козаків, не тільки забирали від них свої речі, але стали відбирати і їхні власні, і побили їх кількадесят. Стримати цих роз'ярених людей не можна було ніяким чином. Хоч я з панами ротмістрами запобігав тому всіма силами і заходами. Усі подробиці Солоницької битви навряд чи вдасться визначити. Забагато легенд склалося про героїчний відступ повстанців, про шалену погоню гетьманських загонів, про облогу імпровізованої фортеці і про нещасливий її кінець. Казали, що шляхта, що була у війську Жолкевського, поставила після капітуляції ще одну вимогу – повернути собі втікачів. Іншими словами, якби пан знайшов у війську свого селянина, він міг забрати його з собою. Коли козаки відмовились від цього, Жолкевський відповів їм – «Обороняйтесь». Ходили легенди, що Наливайка була посаджена у мідного бика і там спалена, або після дворічного ув'язнення і тортур йому було стято голову. Більшість цього можна сміло відносити до легенд. Але відомо, що один загін козаків дійсно втік, і Жолкевський переслідувати його не став. Як би там не було, з козаками після цієї кампанії в Жолкевського відносини не зіпсувались. І вони кілька разів разом ходили на турків, татар і навіть на шведів. Класичний приклад. 23 січня 1606 року султан Бухар підійшов під Корсунь, а татари з Кантеміром Мурзою стали між Немировом та Вінницею. Але гетьман заздалегідь попередив запорожців про турецький наступ, і козаки розбили війська Бухара. В той час Жолкевський розбив татар біля Вінниці, визволив бранців і сам взяв багато полонених і велику здобич. Разом з козаками здійснив Жолкевський і свою найбільш відому кампанію – Московський похід 1610 року.